ushtarët rusë nëse duhet të mbanë zgjedhje atje. Zgjedhje dhe tërheqja të gjitha formacioneve të ushtrive të huaja dhe mercenarve janë në mesin e hapave që kërkohen si pas marveshjes e dytë të Minskut që ka për qëllim të jepet fund luftimeve në Ukrajinën lindore. Koha dhe detajet e këtyre hapave janë pjesë e diskutimeve që kanë për qëllim dhënien fund të luftës, e cila nga prilli viti 2014 ka marrë jetën e mbi 9750 personave. Rusia ka mohuar përfshirje në këtë luftë, ndonëse ka mjaft dëshmi që thonë se ata përkrahin separatistët. Disa deputet Ukrajinas i kanë bërë thirrje Berlinit ta zëvendësojnë Reichelin pas komenteve të tij, por Gjermania i ka ofruar mbështetje ambasadorit të saj. Rreth incidentit të shkaktuar nga deputeti Honcharenko, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë Martin Schäfer ka thënë se punonjësit e ambasadës në Kiev kanë bërë përpjekje që ta ndalojnë Honcharenkon, por ata janë tërhequr kur deputeti Ukrainës e ka përmendur imunitetin e tij. Schäfer e ka quajtur këtë si sjellje tërsisht të papërshtatshme. Ai ka thënë se Gjermania konsideron Ukrainën partner të afërt, ndërsa ka kujtuar se Berlini është ndër të parët kryeqytete që kanë nënshkruar marrëdhënie diplomatike me Kievin pasi Ukraina e ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik para 25 vjetësh. Ai ka thënë se Gjermania, cila krahas Francës për krahin negociatat në mes të Ukrainës dhe Rusisë për konfliktin në Ukrainën lindore, është duke punuar që javën e ardhshme të mbahet raundi i ri i negociatave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Dave Trott, bashkëudhëheqës i Komitetit të Kongresit për Maqedoninë dhe Maqedono-Amerikanët, tha se Maqedonia është aliat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nënvizoi mbështetjen për sovranitetin e saj. Komentet vijnë pasi ligjvënësi republikan Dana Rohrabacher ka thënë se Maqedonia nuk është shtet dhe se ajo duhet të ndahet midis Bullgarisë dhe Kosovës. Kosovaret dhe shqiptarët nga Maqedonia duhet të jenë pjesë e Kosovës dhe pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të jetë pjesë e Bullgarisë ose ndonjë vendi tjetër me cilin beson se është lidhur, ka thënë Rohrabacher për kanalin televiziv Vision Plus. Ministria jashtme e Maqedonisë i hodhi poshtë këto komente duke thënë se ato ndezin retorike nacionaliste në rajon. Kryetari i dhomës e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Paul Ryan, e ka mbrojtur urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump për ndalim të përkohshëm të banorëve të 7 vendeve me popullat kryesisht myslimane, si dhe të gjithë refugjatëve për të hyrë në SBA.
This isn't a Muslim ban. If it were, I would be opposed to it.
Ky nuk është për ndaljem të muslimanve, si shton kritiket e urdrit. Nëse do t'ishte, unë do e kundër shtoja, ka thënë ndër të tjera zyrtari republikan gjatë një interviste me televizionin amerikan PBS në Washington. Trump ka thënë se ai dëshiron që të krijojë një proces kontroli që siguron se ata që pranohen në shtet, në tërsi pranojnë vlerat tona fetare dhe liritë personale dhe se refuzojnë çdo formë të shtypjes apo diskriminimit. Vizita shtetërore e presidentit amerikan Donald Trump në Britani të Madhe mund të realizohet gjatë muaj qershor të këtij viti, ka thënë sot shefi i policisë në Londër Bernard Hogan Howe. Ai ka shtuar se ka megjithatë shqetësime për protestat potenciale që mund të ndodhin gjatë kësaj vizite. Vizita shtetërore në Britani përfshin ndër të tjera edhe një banket që udhëhiqet nga mbretëresha Elizabeta II. Ftesa e kryeministres Theresa May për Donald Trumpin ka nxitur kritikat e ashpra në Britani, ndërsa mbi 1.8 milion njerëz e kanë nënshkruar një peticion që kërkon anulimin e ftesës. Ftesa është bërë së fundi, detajet rreth këtij udhëtimi ende nuk janë hartuar, ka thënë ndër të tjera zëdhënësi i kryeministres May. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit amerikan Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rrept ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me presidentin Trump në formulimin e politikave të administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheqë Departamentin e Drejtësisë. Demokratët në Senat kanë akuzuar zotin Sessions për komente raciste. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pezulloi operacionet në Afganistan pasi persona të armatosur vranë 6 punonjës për shpërndarjen e ndihmave në një rajon të largët verjor. Guvernatori i provincës Jovzjan tha se konvoj me ndihmë është sulmuar të mërkurën nga militantë të dyshuar të grupit Shteti Islamik. Kreu i kryqit të kuq e cilësoi incidentin si sulmin më të keq kundër organizatës gjatë 20 vjetëve të fundit. Operacionet tona janë vënë në pritje, sepse duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur saktësisht, tha drejtori për operacione pranë kryqit të kuq Dominik Stilhart. Situata humanitare në Afganistan është e tmerrshme, ne jemi një nga pak organizatet e pranishme në gjithë vendin, tha ai. Autoritetet franceze kanë njoftuar për një shpërthim në njërin prej dy termocentraleve bërthamore Flamanville në bregdetin veri perëndimor të Francës, por kanë sqaruar se nuk ka rrezik për rrjedhje radioaktive. Termocentrali, që menaxhohet nga kompania shtetërore EDF, ka dy reaktor me nga 1300 MW i ndërtuar gjatë viteve të 80-ta. EDF ka thënë se nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri ishte arsye e shpërthimit në dhomën e makinerisë të një prej reaktorëve bërthamor. Mbesim në Francë, kula Eiffel do rris masat e sigurisë me qëllim që të parandalohen sulmet e mundshme terroriste në hapësirat të saj, raporton Reuters duke u mbështetur një burim anonim të zyrës së kryetarit të Parisit. Fjala është për një mur prej gjami 2 metra gjysmë që do të ndërtohet për rreth bazës së kullës Eiffel. Struktura prej 324 metrave që çdo vit pranon deri në 7 milion vizitor, tashmë ka masa të ndryshme të mbrojtjes, por masat shtesë janë paramenduar pas disa sulmeve të përkrasve apo militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Sulmi i kryer në nëntorin e vitit 2015 ka marrë jetën e 130 njerëzve. Plani për këtë masë të rimbrojtëse ende nuk është miratuar. Në rast të miratimit, kostoja e projektit do të jetë rreth 20 milion euro, ka shkruar ndërkaq gazeta Le Parisien. Nduar zonja dhe zotrin, me blokun e lajmeve, kemi arritur në fund të këti emisionit e Radios Evropa Lirë, programi veçantë kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet e transmetuara, disa prej cilave më shumë detaje dhe në formatet të ndryshme, i ofrojmë edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Për ju që doni të përcilni në kohë reale, materialet e Radios Evropa Lirë mund të bëni këtë duke pëlqyer faqet e radios në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Kaq për sonte, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.